Inilah headline news VOA dari Washington, saya Arif Budiman. Korea Utara kemungkinan belum mengirimkan kado Natal yang dijanjikannya untuk Amerika Serikat paling tidak hingga Kamis pagi, satu hari setelah Natal. Ada spekulasi luas Korea Utara kemungkinan akan melakukan uji misil balistik antar benua pada musim liburan kali ini setelah seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Korea Utara sebelumnya anggapan terhadap Amerika Serikat yang menurut Korea Utara tidak memperdulikan tuntutan Pyongyang terkait sanksi-sanksi menjelang tenggat waktu akhir tahun yang ditetapkannya. Hingga Kamis pagi waktu Amerika, tidak ada uji senjata dilaporkan terjadi di Korea Utara. Media pemerintah Korea Utara pun menahan diri untuk tidak mengeluarkan kritikan tajam terhadap Amerika Serikat hingga Kamis pagi. Situasi tenang itu kemungkinan tidak akan bertahan lama. Korea Utara telah menetapkan akhir tahun sebagai batas waktu Amerika Serikat untuk melunakkan pendiriannya terkait pembicaraan nuklir yang terhenti. Dua peristiwa besar dalam kalender politik domestik Korea Utara kemungkinan akan ikut membantu memastikan maksud Korea Utara. Sebelum akhir tahun, partai yang berkuasa di Korea Utara akan melangsungkan pertemuan para politisi senior yang kemungkinan akan menghasilkan kebijakan-kebijakan luar negeri. Pada akhir tahun, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un akan menyampaikan pidato tahunan yang penting. Dalam pidatonya tahun lalu, Kim mengancam negaranya akan menempuh cara baru jika pembicaraan nuklir tetap mengalami kebuntuan. Para pejabat penanggulangan bencana di Filipina mengatakan Kamis sebuah badai yang menghantam bagian tengah Filipina pada hari Natal menewaskan sedikitnya 13 orang. Badai Panfon membawa angin dengan kecepatan sedikitnya 120 km per jam dan mencurahkan hujan lebat selama 2 hari sewaktu melintasi Filipina. Puluhan ribu orang terpaksa mengungsi ke beberapa tempat penampungan darurat di sekolah-sekolah, gedung-gedung olahraga, dan gedung-gedung pemerintah. Lebih dari 20 ribu orang terlantar di pelabuhan-pelabuhan Rabu karena layanan feri ditutup. Banyak penerbangan domestik juga dibatalkan di negara yang mayoritas penduduknya penganut Katolik itu. Badai sering melanda Filipina, namun musim badai biasanya mereda pada November. Salah satu badai terburuk yang pernah dihadapi Filipina adalah Badai Haiyan yang menewaskan lebih dari 6.000 orang pada November 2013. Badai paling kuat yang menghantam negara itu pada 2018 menewaskan 81 orang di kawasan pegunungan di sebelah utara Manila pada September. Badai disebut Mangkhut itu menimbulkan pertanyaan mengenai seberapa kuat konstruksi rumah di kawasan-kawasan rawan badai.
Inilah VOA Washington.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghadapi sebuah tantangan sewaktu partainya, Partai Likud, melangsungkan pemilihan pendahuluan untuk menetapkan siapa yang akan memimpin partai itu dalam pemilu ketiga yang berlangsung di negara itu dalam rentang waktu 1 tahun. Saingan lamanya, Gideon Sar, telah berkampanye menggambarkan dirinya sebagai pilihan lebih baik bagi partai itu untuk membentuk pemerintahan, sesuatu yang gagal dilakukan Netanyahu setelah 2 pemilu sebelumnya tahun ini. Netanyahu masih populer di kalangan anggota Partai Likud dan diperkirakan akan berhasil mempertahankan posisinya sebagai pemimpin. Hasil pemilihan itu diperkirakan akan diumumkan Jumat. Netanyahu terpaksa meninggalkan panggung kampanyenya Rabu malam di kota Ashkelon, Israel Selatan, setelah sebuah roket ditembakkan dari jalur Gaza. Ia dan istrinya, Sarah, diselamatkan ke sebuah tempat perlindungan terdekat, namun kemudian kembali ke panggung untuk menyelesaikan kampanyenya. Militer Israel mengukuhkan terjadinya serangan roket, namun mengatakan mereka berhasil mencegat roket itu dengan sistem pertahanan misil kubah besi. Militer Israel menanggapi tembakan roket itu dengan melangsungkan serangan udara terhadap target-target Hamas di Gaza. Bulan lalu, Netanyahu didakwa melakukan penipuan, suap, dan pelanggaran kepercayaan dalam 3 kasus korupsi terpisah. Ia dengan keras membantah semua dakwaan tersebut. Mengangkat tema hijrah, warga Muslim Indonesia dari Amerika dan Kanada berkumpul di Chicago pada 24 hingga 28 Desember untuk pertemuan tahunan yang disebut Muktamar. Wakil Duta Besar Indonesia untuk Amerika memuji peran Muslim Indonesia dalam turut membentuk wajah Amerika. Wakil Duta Besar Indonesia untuk Amerika, Iwan Freddy Harisutanto, memuji peran Muslim Indonesia dalam membentuk wajah Amerika. Ketika membuka resmi Muktamar ke-20 IMSA di Chicago, Illinois hari Kamis, Iwan mengatakan Muktamar Tahunan IMSA menjadi forum penting untuk membahas berbagai isu strategis bersama yang dapat memberi manfaat, sumbangsi maupun kontribusi positif dan konkret, bukan hanya bagi komunitas maupun diaspora Muslim Indonesia, namun juga bagi publik Amerika secara keseluruhan. Saudara, demikian headline news video.